Вы слухаете Радио Свобода у Менску 20:00. У студии Ольга Короткевич. Витаю головные темы дня. Суд Першамайского района Менску разглядал скаргу с Дмитра Федорука на незаконные деяния войскоцев у шасе призыву. 15 красовика депутаты Палаты представников приняли у двух читаниях законопроект об амнистии. У сувязи 65-годзе вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников. 40 дзён таму ў Салігорску пайшла жыцця праваабаронца Яна Палякова, незадоўга да таго асуджаная на 2.5 гады хіміі. Расійскі пасол у Беларусі Александр Сурыкаў у інтэрв'ю інфармацыйнай кампаніі «Белапан» выказаўся аб эканамічных дачыненнях Беларусі і Расіі. Гэта ды іншае пасля выпуску навін.
У студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. У иракском городе Киркук нападник самозабойца забил принамсі 10 полицейских. Еще 20 человек были поранены. Нападник накировал свою заминованную машину на автобус с полицейскими, которые вертались до дому. Президент России Медведев лічыць, что добробыт и демократы не выключают одно другое. У интервью оппозиционной «Новой газете» Медведев откинул допущение, что российцы были бы счастливые отдать права и свободы взамен за экономичный добробыт и стабильность. Поводле крыніцаў у Крамлі Медведев погодился на интервью у якости жесту солидарности с газетой 4 супрацовники, якой были забиты на протягу апошнего десятигодзя. Прыхільнікі апазіцыі працягваюць свае пратэсты ў Тбілісі, патрабуючы адстаўкі прэзідэнта Саакашвілі. У параўнанні з першым днём пратэстам, калі на вуліцы выйшла каля 60 тысяч, колькасць удзельнікаў сёння значна зменшылася. Апазіцыя абвінавачвае Саакашвілі ў аўтарытарных метадах кіравання і праліках ў леташняй вайне з Расіяй. АБСЕ проверяет поведомления про то, что подчас недавних протестов супрать официальных выников выборов силы безпеки Молдовы порушали правы человека. По воле агентства Reuters, представники АБСЕ добиваются доступа у турмы, а так само с встречи с генеральным прокурором. Тем часом у Украине начался переподлик выборчих бюллетеней. У своем штогодовом звороте до нации президент Таджикистана Мамали Рахмонов заявил, что вороги его краины выкористовывают интернет, как подорвать авторитет его ураду. Reuters цитует слово Рахмонова, який каже, что мета информационной войны принизить роль Таджикистана у международной политики и усилить у людей пессимизм относно их будущини. Рахмонов, однако, не назвал ніводнага ворога краины. На хвалях свободы вы слухали новины. Подробязно читайте так само на нашей сторонце в интернете свобода.орг.
Вы слухаете Радио Свобода. У студии Ольга Короткевич. Зараз про подеи в Беларуси и в свете больше подробязно. У Першамайскім районным суде Менску разглядают скаргу активиста незарегистрованной организации «Молодый фронт». 40 дзён тому в Салігорску пайшла жыцця праваабаронца Яна Палякова. Незадолго до этого осужденная на 2.5 года хімії поводле винавачання у паклёпе на міліцыянта. Депутаты Палаты представников приняли у двух читаниях законопроект об амністы у звязку 65-годзем вызвалення Беларуси от немецко-фашистских захопников. На свободу выйдут каля 4.5 тысяч человек. Мы провели опытание ставлении людей до выполнения закона у Беларуси.
Ну, если исходить из того, что когда-то за мешок зерна садили, то, соответственно, и отношение к народу такое. И отношение такое народа к закону.
Подею Беларуси, международное поведомление на протягу нашей программы у эфира, так само на сайте свобода.орг, але пачнем справы с Дмитра Федорука. Суд Першамайскага району Менску разглядаў справу Дмітра на скаргу на незаконныя дзеянні вайскоўцаў у часе прызыву. Я нагадаю, што 28 студзеня Дмітра затрымалі дома і ў кайданках адвезлі ў ваенкамат. Адтуль хлопца завезлі ў міліцыю, а потым у турму. Праз два дні медыкі абследавалі Федорука за 40 хвілінаў і прызналі прыдатным для службы ў войску. У кайданках Дмітра прывезлі ў вайсковую частку. Тэму працягвае Любоў Лунёва.
Суддзя Першамайскага суду Менску Наталя Петух зачытала заяву Дмітра на мове арыгінала па-беларуску. Некалькі разоў яна перапытвала ў Дмітра, чаму ён завастрыў увагу на тым, што яго адвезлі ў войска гвалтоўна ў кайданках. Яна прыгадала, што служыць у войску абавязак усіх мужчын прызыўнога ўзросту. Дмітр падзяліўся сваімі ўражаннямі.
Суддзя як не звяртала ўвагі ўвогуле на тое, як чалавека адправілі ў войска. Як бы ёсць толькі фармулёўка, што кожны павінен аддаць нейкі доўг отечеству, а якой цаной і ў якіх нормах. Суддзя некалькі разоў перапыталася, што ў гэтым такога, што чалавека прывозяць у кайданках на медкамісію і адпраўляюць у кайданках ў армію. Прадстаўнікі там ваенкамата увесь час пересміхваліся, калі нешта адказвалі не ў іх бок. Увесь час з'едліва так выказваліся з боку таго, што я хлушу, там, што яны сапраўды правамоцна дзейнічалі.
Суддзя Наталя Петух час ад часу стукала алоўкам, калі вайскоўцы рагаталі над адказамі з метра, але пры гэтым яна выдаліла судовай зале не іх, а некалькі чалавек з ліку тых, хто прыйшоў патрымаць з метра, не патлумачыўшы ім прычыны выдалення. Да маці Андрэя Кіма яна звярнулася са словамі «жанчына, якой за 50». На суде присутничали батьки Змитра Хвидорука, Франка Вячорки и Ивана Шилы, трех призывников оппозиционеров, яких гвалтовно у кайданках накировали на войсковую службу. Войсковые медики казали, что с теми захворваннями, якія має Змитер, ему можно служить при обмежованных физичных нагрузках. Вінцук Вячорка уважливо сачыў за ходом процессу.
Падабенстваў вельмі шмат, як перапісваліся альбо замоўчваліся дыягназы, удзельнічалі вельмі актыўна людзі ў цывільным. Хлопцам нашым на самім паседжанні прызыўной камісіі затыкалі глотку і не давалі магчымасці пратэсты і хадайніцтва. Ва ўсіх трох груба парушанае права на адукацыю. Я думаю, што міжнародныя арганізацыі, міжнародная амністыя здолее шмат скарыстаць у тым ліку сённяшніх слуханняў. Безумоўна, плылі тыя прадстаўнікі і ваенкамату, нічога гэтага бы увогуле не адбылося, калі б ім не сказалі, спакойна вас прыкрыюць.
Тым часам каля ганку суду адбыўся імправізаваны круглы стол у пытаннях абароны Змітра Федарука, Франка Вячоркі і Івана Шылы. Паседжанне праводзіў Павел Севярынец. І Змітер Федарук, і Іван Шыла, і Франак Вячорка літаральна праз некалькі дзён пасля таго, як прынялі прысягу, трапілі ў медычныя ўстановы. Змітру Федаруку нават зрабілі хірургічную аперацыю на венах. А цяпер яго лечаць у медычнай роце, што ў Барысаве. Адтуль хлопца і прывезлі на суд.
Расказывала Любоў Лунёва ў эфіры «Радыё Свабода».
Прыглашаць Лукашэнку на саміт, который состоится в начале мая в Праге, нецелесообразно.
Такое впечатление, что мы наблюдаем большую игру в европейско-российском казино, где на карту из огромных чисел поставлена Беларусь, а шеф этого казино Лукашенко по телевизору наблюдает, кто же больше ему выложит. Надоест ему играть в казино, устроить европейско-российский аукцион, а затем еще что-нибудь придумает. Все его игры, как правило, затяжные, рассчитаны на длительное, выгодное для него время.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Тут, что радует свобода, одиная молодое сила и древство телеканал «Толстаха». Мне причувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Я нагадаю, што агляд званкоў на свабоду кожны дзень у нашай праграме, і ён прагучыць крыху пазней. Ну, а зараз мы пераходзім да беларуска-расійскіх дачыненняў. Расійская новая газета апублікавала інтэрв'ю, якое даў рэдактару выдання Дмітру Муратаву прэзідэнт Расіі Дмітру Мядзведзеву. Да беларускай тэмы крыху пазней. А вось гэтае выданне, вядомае сваім крытычным стаўленнем да палітыкі Крамля, аказалася першым расійскім СМІ, якому прэзідэнт даў інтэрв'ю за ўсе 11 месяцаў яго кіравання. Побач са мной у студыі мой калега Юрый Дракахруст, які чытаў гэта інтэрв'ю і вывучаў рэакцыю на яго. Юры, на ваш погляд, што азначае гэта інтэрв'ю фактычна апазыцыйнаму выданню?
Ну, все назіральнікі згодныя з тым, што гэта своеасаблівае пасланне прэзідэнта Мядзведзева і Расіі, і свету, што ягоныя ліберальныя прамовы гэта не пусты гук. Новая газета з вельмі выразнай палітычнай пазіцыяй. Корэспандэнтам менавіта Новай была Ганна Палітковская, забітая, як мяркуюць многія, за сваю вострую крытыку палітыкі Расіі ў Чачні. Ужо пасля заканчэння гутаркі Мядзведзеў сказаў рэдактару газеты: «А ведаеце, чаму я даў інтэрв'ю менавіта Новай? Вы ніколі нікому нічога не лізалі». Грубавата, але красамоўна.
Юры, вот такое, скажем так, либеральное послание, про которое вы сказали, оно нашло иллюстрование в словах, сказанных в часе интервью?
Так, еще кандидатом на президента Медведев, я нагадаю, сказал, свобода лепш за не свободу. А в интервью новой он подкреслил, что, я цитую, демократия – это вечная и наднациональная каштовность, якая не мая потребы у реабилитации. Российский президент сказал, что нельга супроспоставлять демократию сытости.
Сегодня Медведев провел посяджение президентской рады у громадской супольности и правах человека. И вот сябрух этой рады журналистка Светлана Сорокина, философ Александр Аузен, правооборонца Алексей Симонов, экономист Игорь Юргенс. Что было сказано в часе интервью на конт этой рады и громадянской супольности на голу России?
Медведев сказал, что громадянская супольность – это неотъемная частка любой державы. Поводле его, это организации громадянов, которые не имеют посадов, але активно удельничают у житии краины. До речи, сегодня под час посяджения Рады помеж Медведевым и старшиней Рады Элой Панфиловой отбылась наступная гутарка.
Работается вам непросто. Есть масса случаев, когда деятельность неправительственных организаций ограничивается без достаточных на то причин. Конечно, это связано и с тем, что, собственно, в деятельности некоммерческих организаций, в деятельности неправительственных организаций многие чиновники видят и угрозу для своего безраздельного правления. Так, наверное, не только у нас, но у нас в этом смысле есть свои достаточно тяжелые исторические традиции.
Хотелось бы пожелать вот нашим силовым структурам, включая спецслужбы, чтобы все-таки вот изжить вот эту пресловутую примитивную охоту на ведьм в лице правозащитников и нашей малочисленной, подчас маргинальной оппозиции, а сосредоточить свои усилия. Тут правозащитники как раз-таки могут быть очень хорошими партнерами, чтобы все-таки выявить, наконец, основных покровителей и создателей криминальных сетей по организации как сексуального насилия над детьми, детской порнографии, торговлю людьми, оружием, наркотиками и прочих преступлений, которые действительно представляют угрозу для национальной безопасности страны.
Подводячи выники, можно сказать, что в своем интервью Дмитрий Медведев сделал осторожную демонстрацию того, что ягоные подходы крыху отрозниваются от подходов ягоного всесильного премьера. Коли редактор «Новой» спытал его, ця чу ён негативную реакцию чиновников на ягоную инициативу с декларованием доходов, Медведев отказал, посада президента вызволяя от того, как выслуховывать негативную реакцию чиновников. Махчима размова идея не только про реакцию на декларование доходов.
Я дзякую, гэта быў Юры Дракахруст, а тым часам Міністэрства фінансаў Беларусі хоча арганізаваць сустрэчу з расійскім міністрам фінансаў Кудрымам. Беларускі міністр Андрэй Харкавец зазначыў, што хоча абмеркаваць выдзяленне двух крэдытаў для Беларусі. Аднаго з іх на 100 мільярдаў расійскіх рублёў, другога на 2 мільярды даляраў ад расійскага Сбербанку. Андрэй Харкавец спадзяецца сустрэцца з Алексеем Кудрыным да канца гэтага месяцу. Пры гэтым Беларусь працягвае перамовы з Сусветным банкам пра выдзяленне крэдыту памерам 1 мільярда даляраў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Цыбуляк з Гомеля. Чаму наш моцны прэзідэнт баіцца сустрэчы са сваімі апанентамі з апазіцыі сам-насам? Прэцкая іх зневажае бруднымі мянушкамі, а ім слова ў адказ не дае. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Я нагадаю, што з намі таксама можна звязацца праз тэлефон, нумар у Мінску 266-39-52, нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. У ефіры «Радыё Свабода» і зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня. Суд Першамайскага району ў Менску разглядаў скаргу Дмітра Федарука на незаконнае дзеянне вайскоўцаў у часе прызыву. Я нагадаю, 28 студзеня Дмітра затрымалі дома і ў кайданках адвезлі ў ваенкамат. Адтуль яго завезлі ў міліцыю, а потым у турму. У кайданках Дмітра прывезлі ў вайсковую частку. 15 красавіка депутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў двух чытаннях законапраект аб амністыі ў сувязі з 65-годзем вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. На свабоду выйдуць каля 4,5 тысяч чалавек. У чацвер 16 красавіка ў Беларусь прылятае Карл Шварценберг, міністр замежных спраў Чэхі, краіны, якая старшынёй цяпер у Еўразвязі. 40 дзён таму ў Салігорску пайшла жыцця праваабаронца Яна Палякова, незадоўга да таго асуджаная на 2,5 гады хіміі паводле вінавачання ў паклёпе на міліцыянта. У эфира «Радио Свобода». Амбассадор России Александр Суриков заявил, что у российско-белорусских стосунках проблему и проблемных пытаний больше, чем достатково. Однако Беларусь и Россия остаются стратегичными партнерами. Так само и он запевнил, что не глядя на всесветный финансовый кризис, российский урад выделит Беларуси кредит для будовництва атомной электростанции. Далее тему протягивает Олесь Дашинский.
У интервью «Белапан» Александр Суриков заявил, что Россия подтвердила намер стать кредитором и генеральным подрядчиком проекту будовництва белорусской АЭС. И он отзначил, что покуль говорка идет про два блоки, але есть махчимость поширения. Мы подтримливаем идею будовництва АЭС и разумеем, что она выгодная Беларуси с пункту гледжения энергетики, бо до 30% закупленного палива будет замещаться, сказал амбассадор. Кошт проекту складая каля 5 миллиардов евро. Нагадаем, что улады собираются будовать станцию в Островецким районе Городенщины. Поводле активиста мясцового руху супраць АЭС Миколая Власевича, Россия больше зацікавлена в будовництве этой станции, чем Беларусь.
По сути, это не экономично пролеченный объект, а это просто военно-политическое решение. Россия зацікавлена, как бы давали на заходе Беларуси. Ненавито у отказ на, скажем, на то, что Литва сгодна разместить противоракетную оборону излученных штатов. Вот, напомню, это и есть некий отказ белорусско-российский. России совсем не потребно, как бы эта станция стояла здесь на границе со Смоленской, и там Брянской областью. А то, что Беларусь идет на поводу зацікавленности России в будовництве этой станции, это и есть вот как раз та наша политика несвободной державы.
Суриков заявил, что Россия не ставится нервово до усходнего партнерства. Однако у Москвы есть певные настероги, как инициативу не скористали супрать России. Сам амбассадор России прокомментовал заяву Александра Лукашенко про то, что Россия небыто выпомповала из экономики Беларуси больше за 10 миллиардов доляров. Суриков зауважил, что ему складано сказать, про что идет говорка. Мовляв, Беларусь в 2006 году платила за газ снижей на 247 доляров, а летость менее на 281 доляр. Тому схованные преференции на розницы ценов на энергоносбиты у 2006 годе принесли белорусской экономице амаль 9,5 миллиардов доляров, а летость 11,5 миллиарда. Выросла конкурентноздольность белорусских товаров на рынках усих краин, апроч России, где цены росли не так хутко. И далее Беларусь, у отрознения от инших импортеров, не будет платить за энергоносбиты по рынковых ценам. Поводле Сурикова, Россия додаткова упомповала у Беларусь 2,5 миллиарда доляров. Коментуючи гэтае выказванне, кіраўнік Центра Мізесу Ярослав Романчук адзначыў.
Безумоўна, яны датавалі Беларусь, і датацыі складалі 12% ВВП па маіх разліках у 2008 годзе. Сам факт, што аб гэтым сёння гаворыць пасол, гэта я адказ на то, што Лукашэнка заявіў, што 10 мільярдаў доляраў гэта тое, што быццам Беларусь датавала Расію. Безумоўна, датацыі ідуць толькі з той стороны. Датацыі гэта геополитичная гульня, это плата за то, что Минск официально повинен сделать нечто в плане союзной державы, таможенного союза, альбо единой валюты.
Александр Суриков не выключает, что в Беларуси с погашением российских кредитов могут возникнуть проблемы. Для разликов может быть скористана форма закладу. Комментуючи это, Ярослав Романчук прогнозует махчимость переходу на прагматичные стосунки, коли кожный российский кредит будет обеспечен белорусскими активами.
Рассказывал Олесь Дашинский. У эфира «Радио Свобода» и зараз про одну из наших дальнейших передач.
Чи насамрэч павялічваецца ўзровень жыцця людзей? Чаго можна чакаць у блізкім часе? Чаму беларусы скупаюць валюту? Гэта і да іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Леонід Злотнікаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Кастусь Куратовіч.
Гэтую перадачу слухайце прыкладна праз паўгадзіны. Магілёўскія гандляры прыдумалі, як у часе крызісу прывабіць пакупнікоў. Пры распродажы цяпер пішуць не зніжкі, але антыкрызісныя цэны. А ў Баранавічах прыкметай крызісу стала патрабаванне грошай за аборты ў мясцовых шпіталях. У Рэшыцу, дзе раней працавала фабрыка керамікі, гаршкі цяпер заводзяць з Канады. Паведамленні на гэтыя тэмы падрыхтавалі нашыя карэспандэнты, ну а запісаў іх Вячаслаў Кулік.
Открытое акционерное товарыство «Рэчыцкая керамика» на Гомельшине спынило выпуск своей продукции. Тут еще жыхары отчули, что у городе не стало предприемства.
Немного что делали. А сейчас горшка под святыни нельзя нигде достать. С Канады заводят, даже вообще черт знает что.
Рэчыцкая кераміка банкрут. Паўсотні рабочых да сёння не атрымалі свае заробкі. Крызісны кіраўнік прадпрыемства Марыя Грамыка спадзяецца на продаж маёмасці, якая засталася. Гэта кацельня, цэх, гаражы, нямецкая электрычная печ.
Я, например, надеюсь на то, что мы должны продать здание. Цены, конечно, мы снижаем. Третий раз здание выставили на торги. Работа идет, движется. Я людям объясняю, но они не хотят этого слушать. Они меня винят во всем, хотя я работаю здесь один год.
Паводле службы кіравання дзяржаўнай маёмасцю рэчыцкага райвыканкаму, да якой у камунальную ўласнасць адышлі 90% акцыяў рэчыцкай керамікі, продаж маёмасці абцяжараны яшчэ тым, што бракуе праваўстаноўчай дакументацыі. На распрацоўку яе выдаткавана 4 мільёны рублёў, а вот зацікаўленых інвестараў пакуль не знаходзіцца. Магілёў. Магілёўскія бізнесоўцы ўсё часцей у аб'явах пра распродаж тавараў выкарыстоўваюць замест слова «зніжкі» выраз «антыкрызісныя цэны». На іх думку, такі маркетынгавы ход дазваляе прыцягнуць увагу патэнцыйных пакупнікоў і падвысіць аб'ёмы продажу тавараў, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Адным з першых у Магілёве заявіў пра продаж тавару па антыкрызісных цэнах прадпрымальнік Сергей. Ён прадае мультымедыйныя дыскі. Свой бізнес пачаў месяц таму.
Таким способом расширяем свой контингент покупателей. Прибыль с этого не очень большая, но мы просто пытаемся данных услуг занять позицию хорошую.
Прадпрымальнік Віталь продає джинсы не перший год. У яго своя крама у центре городу.
Время увеличивает убытки. Люди очень остро реагируют и очень быстро реагируют.
Чаму магілёўскія бізнэсоўцы пачалі адмаўляцца ад пазнакі зніжкі на карысць антыкрызісных цэнаў? Гэтую з'яву тлумачыць адмысловец у пытаннях арганізацыйнага развіцця і прасоўвання паслугаў Ігар Шарый.
Беларусы ўжо наеліся гэтага прывабнага слова «зніжкі», які насамрэч у Беларусі профаніраваны ўжо. Як правіла, калі яны ёсць, то яны абсалютна сімвалічныя. Таму бізнэсоўцы выкарыстоўваюць такой тэрмін, як антыкрызісныя цэны, ён актуальны. Нешта страшнае, антыкрызіснае, то, што супраць гэтага страшнага.
Паводле назіранняў, антыкрызісных аб'яваў у цэнтры гораду корэспандэнт «Свабоды» налічыў каля 20. Там, дзе тавар прадаецца па антыкрызісных цэнах, кошт гандляры зменшаюць да 50%.
Баранавічы. У Баранавічах увялі платнае перарыванне цяжарнасці. Кошт операцыі 95 тысяч рублёў. Пацыенткі скардзяцца, што гэта задорага. Сітуацыю даследуе Анатоль Кругавец.
У Баранавічах на прадпрыемствах і ў навучальных установах пераважаюць жанчыны. Навіну пра яшчэ адну платную паслугу некаторыя з іх успрымаюць з крыўдай. Меркаванне Аксаны Ленькі.
Я живу в Ткстыне микрорайоне, и коли моего дома находится одно из больнейших предприемств нашего города, где працюют навод на сегодняшний день коли 5000 женщин, средняя зарплата у которых 250, ну максимум 300 тысяч. Конечно, эти женщины николь не отдадут половину своего заработка для того, как зарабить аборт. У той же час это не самые досвеченные женщины, и у многих из них ненавидно аборт, это и лечится основным методом контрацепции.
Какие наступства могуць выклікаць у Баранавічах аборты за грошы. Спадарыня Аксана разважае.
Будуць рабіць тое, што калісь нам у страшных фільмах у савецкія часы паказывалі. Некія таблеткі, некія уколы, бегаць, скакаць, каб пазбавіцца ад гэтай цяжарнасці.
Галоўны ўрач Баранавіцкага роддому Алена Шастак адкрыта кажа пра сапраўдную мэту.
У нас проблема высокий уровень абортов. В республике абортов в два раза меньше, чем у нас, в Барановичском регионе. Просто зарабатывание денег. Мы купим тут же какие-то инструменты.
Алена Шастак кажа, што для некаторых катэгорый прадугледжваецца бясплатнае перарыванне цяжарнасці. Але на практыцы, як паведамілі ў рэгістратуры таго ж роддому, гэтае палажэнне не працуе.
Никакие льготы, ничего нету, не предусмотрено. Женщина должна записаться к своему участковому доктору по месту прописки, и все эти вопросы решаться своим участковым доктором.
Паведамленнем з Баранавішу мы завершаем эканамічны і сацыяльны агляд падзеяў у беларускіх рэгіёнах.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Так само праз телефон 266-39-52 і праз інтернет www.свобода.орг. 40 дзён таму ў Салігорску пайшла з жыцця праваабаронца Яна Палякова, незадоўга да гэтага асуджаная на 2,5 гады хіміі паводле вінавачання ў паклёпе на міліцыянта, расказвае Алег Урзділовіч.
Яне Паляковай было 33 гады. Маці нябожчыцы Няніла Міхайлаўна згадвае, як у снежні, прымаючы віншаванне з днём нараджэння, дачка казала ў слухаўку тэлефона: «Так, у мяне ўзрост Хрыста, і я таксама пайду да канца». Няніла Міхайлаўна кажа, што ўжо пасля самагубства дачкі зразумела, што Яна мела на ўвазе абвінавачванне, у сувязі з якім яе ў тыя дні шмат разоў выклікалі то ў міліцыю, то ў пракуратуру. Нядаўна ў дачных паперах маці знайшла судовую пастанову. Яне Паляковай часова забаронены выезд за мяжу, як абвінавачанай у крымінальным злачынстве, паведамляе дакумент, датаваны 26 студзеня. Дачка гэтую пастанову так і не падпісала. Яна да апошняга дня не магла пагадзіцца, што яе запішуць у злачынцы, згадвае Няніла Міхайлаўна. Нагадаем, 7 сакавіка, праз 3 дні пасля суду, Яна Палякова павесілася ў сваёй кватэры. Маці праваабаронцы Няніла Палякова кажа, як пражыла гэтыя 40 дзён без дачкі.
Такая утрата, што очень тяжело. Очень тоскливо, очень больно. И спасибо людям. Вчера было у нас тут много людей, приезжали повсюду. И теперь не забывают.
14 красавіка у Чижевецким свято-покровском храме под Солигорском Яну Полякову отпели поводле православного обраду. Дозвол на отпевание самогубцы мясцовый святар и сваяки нябожчыцы атрымали от кіраўніцтва Беларускай православной церквы. Пасля адпявання ўдзельнікі цырымоніі наведалі могілкі, дзе пахавана Яна Палякова, усклалі кветкі на магілу. Праваабаронца Валер Шукін, які асабіста ведаў Яну Палякову, згадаў пра жыццёвыя справы Яны Паляковай і яе трагедыю.
Чалавек займаўся правазащитнай дзейнасцю, як магла, так і займалася. Усе мы па-разному займаемся, хто больш, хто менш. Естественно, за гэта преследавалі яе. Ну, я, так сказать, извините, только злее становлюсь, а она не выдержала этого преследования, тем более, когда мужики начинают, когда угрожают и так далее. Я, когда молодой женщине угрожают, звонит 3 часа ночи по милицейскому телефону, что установлено, и начинает угрожать, трудно сказать. Так это у войны, как сказал Алексеевич, не женское лицо. Правозащитники тоже воюют, так? Мы тоже воюем. Честно говоря, не совсем женское дело, так? Ну, вот так вот она оказалась на войне. Приняла на себя удар, который не смогла выдержать.
У Салігорску праваабаронцы раздалі жыхарам гораду улёткі, у якіх расказана пра лёс Яны Паляковай і яе праваабарончую дзейнасць. Як паведаміў Валер Шукін, мясцовая міліцыя бачыла, што раздаюць улёткі, але не замінала. 17 красавіка ў Менскім абласным судзе будзе разгледжаная скарга адваката Мар'яны Семешкі на прысуд, вынесены Яне Паляковай Салігорскім судом. Абаронца дамагаецца адмены прысуду і пасмяротнай рэабілітацыі Яны Паляковай.
Расказаў Алег Грузділовіч, 40 дзён таму ў Салігорску скончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова. У эфіры Радыё Свабода і зараз яшчэ адна міжнародная тэма. Служба бяспекі Украіны затрымала ў Цярнопальскай вобласці, што на захадзе Украіны, трох украінскіх грамадзянаў, якія спрабавалі прадаць радыёактыўнае рэчыва, прыдатнае для выкарыстання ў тэрарыстычных мэтах. Паведамляецца, што сярод затрыманых ёсць і дэпутат абласной рады. Больш падрабязна Юрай Бушляков.
Паводле службы бяспекі Украіны, арганізаваная злачынная групоўка хацела збыць за 10 мільёнаў даляраў кантэйнер з больш як 3,5 кілаграмамі радыеактыўнага матэрыялу. Затрыманыя меркавалі, што прадаюць плютоніум-239, кампанент для стварэння ядзернай бомбы. Двух бізнэсоўцаў і дэпутата арыштавалі на мінулым тыдні пры спробе продажу рэчыва. Куплянікам аказаўся агент украінскіх спецслужбаў. Пазней стало вядома, што ў кантэйнеры быў не плютоніум. Экспертыза паказала, што прадавалі іншы хімічны прадукт – амерыцыум. Нізкарадыеактыўнае рэчыва, выкарыстоўванае, да прыкладу, ў дэтэктарах дыму і прамысловых датчыках. Гэтае рэчыва не прыдатнае для стварэння ядзернай бомбы, але ў руках тэрарыстаў можа несці вялікую пагрозу. Пры дапамозе амерыцыуму льга вырабіць так званую брудную бомбу, дадаўшы яго, напрыклад, да такога звычайнага выбуховага рэчыва, як дынаміт. Пры выбуху такой бомбы радыяцыя можа распаўсюдзіцца на тэрыторыю дзясятка гарадскіх кварталаў і пасеяць масавую паніку. Згодна з інфармацыяй Службы бяспекі Украіны, канфіскаваны ў Чарнобыльскай вобласці радыеактыўны матэрыял быў выраблены на тэрыторыі Расіі яшчэ за савецкім часам і кантрабандаю дастаўлены ва Украіну. У відносинах до всіх трьох затриманих при спробі продажу америціуму заведена кримінальна справа по артикулі, який предугледжує покарання за незаконне обращення радіоактивних матеріалів. Бізнесовцям і депутату погрожає від 8 до 15 років зняволення.
Розказав Юрай Бушляков. У ефірі «Свобода» одразу після випуску новин поштова скринка 111. Огляд і коментарі на ваші дописи. Палова 9 у Менску. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії новинаў Алена Ціханович. Добрий вечір. Спачатку беларускія паведамленні. На свободу з беларускіх турмаў і калоніяў могуць выйсці каля 4,5 тысяч вязняў. Сёння депутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі законапраект аб амністыі, які прымеркаваны да гадавіны вызвалення краіны ад фашызму. Закон аб амністыі пачне дзейнічаць пасля таго, як яго зацвердзіць у Савеце Рэспублікі і падпіша кіраўнік дзяржавы. У Беларусі за кратамі знаходзіцца 37,5 тысяч чалавек, амаль палова з іх за эканамічныя злачынствы. У першамайскім судзе Менску праходзіў разгляд скаргі актывіста Маладога фронту Дмітра Федарука на незаконныя дзеянні прызыўной і медычнай камісіі. Салдат скардзіцца на гвалтоўны прызыў у войска і, ў прыватнасці, на тое, што яго адвозілі ў ваенкамат і вайсковую частку ў кайданках. Пасля прызыву Федаруку зрабілі хірургічную аперацыю. Цяпер ён знаходзіцца ў медычнай роце, што ў Барысаве. Разгляд справы працягнецца заўтра. Завтра у Беларусь прылятае Карл Шварценберг, міністр замежных справаў Чэхіі, краіны, якая старшынёй цяпер у Еўразвязі. У ходзе візіту Шварценберга ў Менск будзе абмяркоўвацца ўдзел Беларусі ў праграме «Усходнія партнерства», а таксама двухбаковыя дачыненні. Споўнілася 40 дзён, як у Салігорску пайшла жыцця праваабаронца Яна Палякова. Незадоўга да гэтага яна была асуджаная на 2,5 гады хіміі, нібыта за паклёп на міліцыянта. Учора ў Чыжэвіцкім свята-пакроўскім храме пад Салігорскам Яну Палякову адпелі паводле праваслаўнага абраду. А зараз коротка міжнародныя паведамленні. У іракскім горадзе Кіркук нападнік самазабойца забіў прынамсі 10 паліцэйскіх, яшчэ 20 чалавек былі параненыя. Тэгеран падрыхтаваў пакет кампрамісных прапановаў для вырашэння спрэчкі вакол яго ядзернай праграмы. Прапановы будуць перададзеныя групе, якая вядзе перамовы з Іранам. Гэта 5 краінаў пастаянных сябраў Рады бяспекі ААН і Нямеччына. Прыхільнікі апазіцыі працягваюць свае пратэсты ў Тбілісі, патрабуючы адстаўкі прэзідэнта Саакашвілі. У параўнанні з першым днём пратэстаў сёння колькасць удзельнікаў значна зменшылася. АБСЕ правярае паведамленні пра тое, што падчас нядаўных пратэстаў супраць афіцыйных вынікаў выбараў у Малдове сілы бяспекі краіны парушалі правы чалавека. Тым часам у краіне пачаўся перападлік выбарчых бюлетэняў. Апазіцыйныя партыі, якія лічаць выбары сфальшаванымі, адмовіліся назіраць за перападлікам і заклікалі да новых выбараў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 прагучыць экспертыза свабоды на тэму «Ці растуць даходы беларускага насельніцтва?». А зараз на чарзе паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Многія нашы слухачы ў сваіх лістах на свабоду азіраюцца назад, на нядаўняе мінулае. Параўноўваюць дзень сённяшні з днём учорашнім. Аналізуюць, разважаюць, робяць высновы. І спрабуюць даць ацэнку зменам, якія адбыліся ў Беларусі за апошнія 15 год, пасля таго, як беларускае грамадства развіталася з парламенцкай дэмакратыяй. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допісу. Яго аўтар – наш даўні сябар Александр Яцкевіч з Віцебску – пабудаваў свой ліст на параўнанні фактаў з уласнага жыцця. Слухач піша. Інший раз слухаю телефонування на свободу і жах охоплює. Такое ўражанне, што жывем з аўтарамі званкоў у розных краінах. Неяк пачуў. Вось пры Шушкевічу было дрэнна, а цяпер вельмі добра. А каму добра? Мяркую па сабе. Напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х гадоў я кіраваў асацыяцыяй фалькларыстаў па Віцебскай вобласці. Працаваў у абласным навукова-метадычным цэнтры. Меў заробак 190-200 рублёў. За 10 рублёў мог заехаць цягніком у Маскву ці Ленінград. Хапала і на каўбасу, і на гарэлку, і на адзенне. Лёгка мог патрапіць у залу Купалаўскага тэатра побач з прэм'ерам Кебічам, каб глядзець спектакль «Тутэйшыя». Ахоўнікаў тады каля Кебіча было, можа, пару чалавек. Мог пайсці ў любы тэатр, філармонію, быў патрэбен усім, усюды. А што здарылася ў маім жыцці пасля таго, як Беларусь стала прэзідэнцкай рэспублікай? Звольнены з працы паводле сумнеўнага кантракту, атрымаў трэцюю групу інваліднасці з абмежаваннямі, без ільготаў. Пенсія 200 тысяч рублёў. Паехаць куды як творца не магу, апрануцца не магу, на ежу, на лекі не хапае, на канцэрт таксама. Я цяпер нібыта быдла ў загоне. А працу не знойдзеш ні ў школе, ні ў клубе. Нават у дзіцячы садок не бяруць. Напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Яцкевіч з Віцебску. Напэўна, спадар Яцкевіч, знойдзецца немала і тых, хто на падставе ўласных назіранняў зробіць супрацьлеглыя высновы на карысць цяперашняй рэчаіснасці. У якасці прыкладаў нагадаюць і пра харчовыя талоны, і пра карткі на прамысловыя вырабы, і пра імклівую інфляцыю, і пра абясцэненыя банкаўскія ўклады, сумныя атрыбуты пачатку 90-х гадоў. А вось што да дэмакратычных свабодаў, то ніколі ні раней, ні пасля гэтага беларусы не былі такімі разняволенымі. Пачытайце беларускія газеты пачатку 90-х гадоў. Артыкулы, якія друкаваліся тады ў народнай газеце ці ліме, сёння цяжка ўявіць нават у апазыцыйнай прэсе. А выходзіць на масавыя дэманстрацыі ў цэнтры Менску можна было, не баючыся міліцэйскіх дубінак, звальнення з працы і адлічэння з вучобы. Мы працягваем атрымліваць водгукі на нядаўнія выказванні прэзідэнта Лукашэнкі на адрас апазыцыйных лідараў. Падчас нядаўняй паездкі па Віцебскай вобласці беларускі кіраўнік назваў апазіцыю ворагамі народа і пятай калёнай, а таксама вашывымі палітыкамі і адмарозкамі. Вось што піша з гэтай нагоды ў сваім лісце на свабоду наш слухач Іван Цыбуляк з Гомеля. Хопіць ліць бруд на сваіх ні ў чым не вінаватых грамадзянаў толькі за тое, што яны думаюць не так, як ты. Калі яны ворагі, дык пакажыце іх грамадству дастойна і цывілізавана за круглым сталом, у раўнапраўнай дыскусіі, у прамым тэлеэфіры. Няхай з аднаго боку стала будзе каманда ўлады, а з другога апазіцыі. Можна запрасіць, да прыкладу, Казуліна, Мілінкевіча ды іншых кіраўнікоў партый і рухаў. І народ сам разбярэцца, хто ёсць хто. Такую прапанову ўладзе гэтая апазіцыя робіць ужо 14 год. Чаму ж не прымаеце выклік? Баіцеся? А калі і паказваеце апазіцыянера, то не мога, без голасу, а за кадрам подлы ананім палівае яго брудам, пэцкае з галавы да ног. Чаму ж наш моцны прэзідэнт баіцца сустрэчы са сваімі апанентамі сам-насам? Пэцкае іх брудам за вочы, зневажае бруднымі мянушкамі, а ім слова ў адказ не дае. Усё гэта дае падставы лічыць, што ён баіцца апазіцыі, што апазіцыя ў нас моцная. Прапаную апазіцыянерам ва ўсіх даступных СМІ запрашаць Александра Рыгоравіча, ягоных памагатых, да дыскусіі ў прамым эфіры. Няхай народ ведае, хто палахлівец, хто хаваецца ад праўды і справядлівага паядынку, напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Цыбуляк з Гомеля. Наўрад ці можна чакаць, што ў цяперашніх беларускіх умовах улада сама добраахвотна дасць апазіцыі такую трыбуну, як тэлебачанне. Згадайце, нават у непараўнальна больш спрыяльных для апазіцыі умовах на пачатку 90-х гадоў непараўнальна слабейшы ўрад Кебіча усімі сіламі адбіваўся ад спробы апазіцыянераў трапіць у тэлевізійны эфір. Прамой тэлетрансляцыі сваіх патрабаванняў дамагліся хіба толькі арганізатары масавых рабочых страйкаў увесну 91-го году, пасля таго, як на вуліцу выйшлі сотні тысяч людзей, і ўлада спалохалася пралетарскай салідарнасці. Гэтак жа і сённяшні рэжым такую эфектыўную прапагандысцкую зброю, як тэлебачанне, з рук не выпусціць да таго часу, пакуль гэтага настойліва не запатрабуе па-сапраўднаму моцны політичний супірник. Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листів на свободу». З вами Валентин Жданко. Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд листів на свободу». З вами Валентин Жданко. Автор наступного допису Павел Васильєвич, пенсіонер з Мінську, розважає про нові повороти у білоруській офіційній політиці. У своєму листі на свободу слухач пише: «Притиснуло так, що Лукашенко, видать, вирішив, настав час розпочати говорку про лібералізацію. Гэтак же колись про союз з Росією. Причим треба говорити так, як він уміє, каб повірили усі, не тільки свій довірливий народ, а й заходники, демократи-правознавці і Америка со своїми санкціями і дробязями. Інакше вже нельга, бо життя своє без президентської влади він, видать, тепер не уявляє. А триматися треба довго, покуль син Миколка не подрасте», написав у своєму листі на свободу Павел Васильєвич, пенсіонер з Мінську. Миколаю Лукашенку расти до президентського узросту треба ще 30 років. Зрешті, можна черговий раз переписати Конституцію і зробити можливим президентство не з 35, як тепер, а, наприклад, з 20 чи з 18. Тут питання тільки у ступені терплівості білоруського громадства, коли ставлення до цієї проблеми серед більшості насельництва застанеться таким же, як і до референдумів 96 і 2004, тоді можливо усе. Наступний ліст від Вацлава Невідомського з вёски Грандичі Городзенського району. Автор спробує відказати на питання, хто винуватий у сусветному фінансово-економічному кризисі і кого за гэта варта покарати. У своєму лісті на свободу слухач пише: «Винуватые у кризисе ніколи не будуть покараны, бо менавіта ім належыць уся ўлада ў так званым свабодным свеце. Больш таго, менавіта на тых, хто вінаваты, паліўся залаты дождж у выглядзе мільярдных субсідыяў. А судзіць гэтых людзей няма каму, няма такога суду ў свабодным свеце. Ды як гэта лялька можа судзіць лялькавода? А па-другое, гэтыя людзі стаяць вышэй за закон. Гэтак жа недарэчна было б марыць пра суд над членамі палітбюро у былым Савецкім Саюзе. Для мяне ясна адно, хто пры ўладзе бедным не стане. Зараз яны крыху прыціхлі, напалоханыя зробленым. Але мяне час, дзяржавы напампуюць грашыма фінансавую сістэму, і ўсё стане на свае ранейшыя месцы. Багатыя будуць багацець, ну а бедныя марыць пра біблійскі рай у іншым жыцці». У своєму дописі Вацлав Невідомський виказує так само власний погляд на поцяплення стосунків поміж Брюсселем і офіційним Мінськом. Ще одна цитата з ліста. «Що тишиться Лукашенки, то його заходу безумовно треба признавати. Хопіць ламатися. Демократи у нас не менш, чим у Грузії чи Азербайджані. Тим більше, що при відміні уязних санкцій супроти чиновників ускосно було признано, що фальсифікацію виборів робить не Лукашенка, а Центральна виборча комісія. Калі кіравацца такой логікай, дык можна гаварыць, што і русіфікацыю праводзіць не Лукашэнка, а Міністэрства адукацыі. А арышты апазіцыянераў – гэта, вядома, выключна віна Міністэрства ўнутраных справ. Вось такое маё бачанне сённяшняй сітуацыі і цяперашняга свету», напісаў у сваім лісце на свабоду Вацлаў Невядомскі з вёскі Грандзічы Гарадзенскага району. Думаю, паважаны слухач, многія з вамі пагодзяцца. І рынкавая эканоміка, і демократичная система державного керування, і ставлення заходніх демократій до сусідніх авторитарних режимів недосконалі, терпять від шматліких заганів і відавочно мають потребу у грунтовних поліпшеннях. Питання у тим, яка є махчимая альтернатива? Апантаная ненавістю до капіталізму російські большевики уже поспробували побудувати на 1/6 частці земного шара справедливе громадство, дзе не было б ні багатых, ні бедных, ні крызісаў, ні беспрацоўя. Пра вынікі эксперыменту былыя савецкія грамадзяне добра памятаюць, бо замест абяцанай усеагульнай заможнасці атрымалі татальны таварны дэфіцыт, а замест абяцанай свабоды – гулаг і рабскую працу ў калгасах. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Thank you.
прогучала передача «Паштовая скринка 111». Огляд «Листу на свободу» подрихтував і вів Валентин Жданков.
Комітет державної безпеки Республіки Білорусь – одна зі спецслужб у Білорусі, правопіраємник КДБ БССР. На думку філософа Тетяни Процькі, у громадстві КДБ усприймався і усприймається як тайна поліція і як карний апарат.
«Життя і смерть мітів» у новому циклі програми В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида».
Чергову передачу «Білоруська Атлантида» з серії «Смерть мітів» слухайте у нашому четверговому ефірі. А зараз неузабаві експертиза свободи на тему «Ці ростуть доходи білоруського насельництва». Але спершу нагадаємо основні теми нашої сьогоднішньої програми.
Суд Першомайського району Мінську розглядав скаргу Дмитра Федорука на незаконне діяння військовців у часі призиву. Я нагадаю, 28 студня Дмитра затримали вдома і у кайданках відвезли у воєнкомат. Оттуль його завезли у міліцію, а потім у тюрму. У кайданках Дмитра привезли у військову частку. 15 красовика депутати Палати представників прийняли у двох читаннях законопроєкт об амністії у сувязі 65-річним визволенням Білорусі від німецьких фашистських захопників. На свободу вийдуть каля 4,5 тисяч чоловік. У четвер 16 красовика в Білорусь прилітає Карл Шварценберг, міністр заміжних справ Чехії, країни, яка старшинює тепер у Євросвязі. 40 днів тому у Солігорську пішла життя правооборонця Яна Полякова, незадовго до того осудженная на 2,5 роки хімії поводлі винувачення у поклёпі на міліціянта.
А зараз на черзі експертиза свободи. На фоні економічного кризису офіційна статистика доводить про рост реальних доходів насельництва. Чи насамрэч павялічується узровень життя людей? Чого можна чекати у найближчим часі? Чому білоруси скупляють валюту? Гэтыя питанні абмяркоўваюць за круглым столом экспертызы свабоды эканаміст Леонід Злотнікаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Кастусь Скуратовіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. А я нагадаю, што нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Апошнім часам інфармацыя, якая паступае з Белстату, выклікае пытанні. То ён мяняе свае ж статыстычныя дадзеныя, то дае такія лічбы, якія выклікаюць пярэчанні з боку эканамістаў. Вось апошняе паведамленне. Рэальныя даходы насельніцтва ў студзені-лютым гэтага году павялічыліся на 6,5% у параўнанні з першымі двума месяцамі мінулага году. У той жа час эканоміка знаходзіцца цяпер у стадыі крызісу. З усіх бакоў прыходзяць паведамленні пра скарачэнне працоўных дзён, заробкаў. Вось, напрыклад, заробкі салігорскіх шахцёраў скараціліся ў 3 разы. Сацыялагічнае апытанне, праведзенае зарэгістраваным у Літве незалежным інстытутам сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў у сакавіку, паказвае, што 64% насельніцтва адчулі пагаршэнне свайго матэрыяльнага становішча за апошнія 3 месяцы. Дык на самай справе даходы людзей растуць ці падаюць? Спадар Злотнікаў.
Як лічыць? Ёсць 2 паказчыкі. Першы паказчык – гэта студзень гэтага года к студзеню прошлого года, то рост ёсць. Калі глядзець апошнія месяцы, то ідзе падзенне заробкаў. У лютым гэтыя заробкі былі менш, чым у снежні на 10%.
То бок, мінулым годам да пачатку крызіса ўзровень жыцця ў Беларусі вырас так, што пакуль што першыя месяцы крызісу не паказваюць змяншэнне даходаў насельніцтва. Але я хачу звярнуць увагу, што гэтыя даходы вымяраюцца ў беларускіх рублях. Калі ж вымераць у далярах, то мусіць мы ўбачым падзенне. Спадар Скуратовіч, а вы як лічыце, даходы насельніцтва растуць ці падаюць?
Гэта вельмі складанае пытанне, статыстыка.
на жаль, не завсёды адлюстроваюць рэальную стан рэчаў. Вось прыкладам, мы прывыклі да таго, што атрымліваем заробак два разы на месяц. Аванс за першую палову і канчатковы разлік да 20-га наступнага месяца. І людзі прывыклі да таго, а цяпер, як вытворчасць парушылася, ім пачалі выплачваць адзін раз на месяц. І вось прыкладам, студзенскі заробак людзі атрымалі недзе ўжо на пачатку 3-й дэкады лютага. А ўлічваючы, што вельмі значная частка насельніцтва жыве ад палучкі да палучкі, ось яны суб'ектыўна адчуваюць, што іх матэрыяльны стан вельмі пагоршыўся. А статыстыка гэта не ўлічвае. І таму па статыстыцы атрымоўваецца адно, а на самай справе другое. Трэба ўлічваць яшчэ методыку статыстыкі, якім яна вызначае індэкс спажывецкіх коштаў. Гэта 400 відаў таварных груп, паслуг, якія замераюцца ў 31 горадзе Беларусі. Гэта вельмі сярэднім, таму што ёсць групы тавараў, якія ніколі не трапляюць на прылаўкі сельскіх крамаў. І вось калі паглядзець, дык у цэлым сярэдняя лічба павялічваецца не так хутка, як растуць цэны на малако, мяса, крупы, муку пшанічна. Не так усё радужна, як малюе нам статыстыка. На самой справе стан вельмі значнай часткі насельніцтва пагаршаецца. Расце няпоўная занятасць, а гэта, калі нават простой, ён аплачваецца ў памеры двух трацін заробку. А то людзі адпраўляюць увогуле у неоплоченный отпочинок, и это ж снижая их добробыт.
Я хотел бы засяродить увагу на двух околичностях. На самой справе, коли мы поравнаем динамику роста заробков у минулом годе, у гэты час, и за апошние месяцы гэтага года, мы бачим, что динамика горшая в гэтым годе, это первое. По-другое, я хотел бы означить, что те заробки, якія працоўна атрымлівалі у первых месяцах гэтага года, яны падтрымлівалися штучно за конт росту кредитов, якія атрымлюють предприемства от банков. За первые месяцы гэтага года значит, повеличилась запозыченность предприемства перед банками. Мать, что на 2 миллиарда долларов за один месяц. И значная частка этих запозык пошла на выплату заробков. Выплата заробков по предприемствам Минпрама ожитевляется на 45% за кошт кредитов, которые предприемства берут у банков. А что дотычется предприемствам Лехпрама або других концернов, то на 70-80% за кошт кредитов и они отримливают свои заробки. Мы разважаем з вами на конт сярэдніх заробкаў. Але калі мы пасмотрим, як розныя групы працоўных атрымліваюць свае заробкі, то мы ўбачым вельмі вялікія разрывы. Напрыклад, хто самыя вялікія заробкі атрымліваюць па дадзеным Мінстата? Работнікі фізкультуры і спорта. Яны сярэднія заробкі ў першым месяцы года составілі 1 240 000 рублёў, а вось калі мы возьмем работнікаў адукацыі, то мы бачым, што ў іх сярэдняя заробка составляюць 640 тысяч рублёў. А што датычыцца заробкаў дзяржаўных служачых і заробкаў фінансавых работнікаў, то мы нават і не знаем, колькі яны зарабляюць, таму што Міністэрства статыстыкі перастала друкаваць гэтыя дадзеныя. Асноўная маса насельніцтва атрымлівае значна ніжэй гэтых сярэдніх заробкаў па краіне. І асноўная маса насельніцтва адчувае, што ёй становіцца горш. Першыя месяцы яны яшчэ не паказваюць рэальную картыну, што адбываецца экономики.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ці растуть доходы белорусского населенства». У передачі беруть удзел економіст Леонід Злотніков і оглядальник газеты «Белорусы і ринок» Кастусь Скуратович. Вяде передачу Валер Карбалевич.
У пачатку гэтага года, 2 студзеня, адбылася дэвальвацыя беларускага рубля на 25.5%. І тады адразу ж пасля гэтага былі розныя прагнозы, як гэта адаб'ецца на ўзроўні жыцця насельніцтва. Незалежныя эканамісты казалі, што гэта моцна адаб'ецца. Афіцыйныя асобы наадварот супакойвалі, казалі, што нічога страшнага, народ гэтага асабліва і не адчуе. Вось прайшло ўжо больш 3 месяцаў. І сёння што мы можам сказаць? Як дэвальвацыя паўплывала на ўзровень жыцця насельніцтва? Спадар Скуратович.
для того, щоб побачити, що отрималося, треба зайти у ближайшую краму, глянути у рибний відділ. Ще кілька місяців тому назад там був некий вибір. Зараз 2-3 гатунки цієї риби і по космічних коштах у кілька разів дорожче за м'ясо. Так само це відбилося на росте кошту колоніальних товарів. Прикладно, цукор, ціни на його підвисились у 1,4 рази. Це поступово перекидається і на усі остатні товари. А з уліком того, що білоруська промисловість, амаль усі споживецькі товари, включаючи і товари для харчування, виробляє з уживанням імпортних компонентів, і воно поступово відбивається і на рості внутрішніх коштів, і навіть на білоруську продукцію. Коротше кажучи, нічого доброго від цього чекати нельга. Ну, а тим людям, кому треба виїжджати за межу, чи предпринимальникам, вони згубили вельми шмат від цієї девальвації. Ну, і, як звичайно, за усі ці мудрі рішення буде розлічуватися шороговий споживець.
Ось господар Скуратович означив, що девальвація в основному відбилася на рості ціну, і це впливає на узровень життя насельництва. Господар Злотніков, а ви як лічите, як девальвація впливала на узровень життя білоруського насельництва?
Ось я гляжу на лічби Міністерства статистики по заробках. Це лічби номінальні, які ще не влічують ні девальвацію, ні інфляцію, яка визивається девальвацією. І я бачу, що, наприклад, у снежні ці заробки були 1 000 000 рублів, а ось у соковіку я вилічив, що по передніх даних середні заробки повинні опуститися у порівнянні з студенем амаль що на 100 тисяч рублів. Тобто вельми велике падіння у номінальних показчиках. Це вже починає сказувати і девальвація.
Чого можна чекати у близьким часі, господар Скуратович?
Відказати на це питання доволі складно. 10 студеня совместным решением Министерства экономики, финансов, Министерства працы и социальной обороны населения было принято задание по росту заработков на этот год. И у студени по народной господарце у целом средний заработок повинен был складать 1 157 000 рублей. А фактично отрималось 919 600 рублей. Это без улику. Подстав для того, чтобы сказать, что вот теперь становище виправиться і повернеться у ліпший бок, нема ніяких. Ось господар Злотніков уже казав про те, що амаль увесь фонд заробітної плати у промисловості отримовується не коштом виручки, а коштом банківських кредитів. Увогулі усі компоненти діяльності підприємства кредитуються. Возникне вельми серйозна напруженість у банківській сфері. Поки що в банках є гроші видавати кредити на заробки, але ніхто не ведає, скільки це буде довжитися. Що буде весною, що буде осінь.
Господар Злотніков, а ви який можете прогноз дати, що чекає нас ближайшим часом у плані узровню життя насельництва?
Ось ми бачимо, що в соковіку у порівнянні з людям відбулося вельми велике падіння, більше, ніж на 10% у реальних показчиках. Це відбувається за того, що зовнішні позики Білорусі зменшаються в останні місяці. Вони були більш великі у перші 2 місяці цього року, а зараз немає таких уже чеканів, що такі позики зовнішні будуть великі, як були вони раніше. І тому у держави не буде таких уже можливостей підтримувати за кошти позик заробки. Ми бачимо падіння цих заробків у соковіку значне, і я думаю, що ніяке падіння у ближайші місяці буде протягуватися.
З'явилася інформація, що за студень-лютий білоруси купили валюти на 700 мільйонів доларів більше, ніж продали. Про що це свідчить? Про які тенденції? Соціальне, економічне? Господар Скуратович.
Это свидетельствует про то, что при всем своем патриотизме и поваге до президента белорусы все же больше доверяют замежной валюте, чем белорусскому рублю. Что они разумные люди, они ведают, как выжить, нечто треба иметь у кишени и про запас. А родная держава настолько вольно обходится с грошима насельництва, что иншей реакции и чекать нельзя.
То, что насельство купило доляры, але не все положили их в кишень, а у значной ступени снова положили на депозиты. На этот раз на валютные депозиты. И они за студень выросли 10-30% за один месяц.
Прогучала экспертиза свободы на тему «Ці растуть доходы белорусского населения». У передачи брали удел экономист Леонид Злотников и оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Кастусь Скуратович. Вел передачу Валер Карбалевич. Шановные слухачи, я нагадаю, что все передачи белорусской свободы вы можете слухать и читать в интернете. Наш адрес – свобода.орг. Звонки на свободу.
Хотел задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.